Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduk Espainiako Kongresuan duen bozeramailea, egunon zuri ere.
Egunon guztioi.
Lurralde politika, gizarte politikak eta espetxe politika berria dira negoziaziorako jarri dituzuen oinarriak. Oinarri horiekin ze eskari zehatze egingo dituzue?
Bueno, kontua ez da momentu honetan eskari zehatza jartzea, gaurko bileran ikusiko dugu zer esaten digun Carmen Calvok egia da. Antolatu duen bilera hau erronda hau beste helburu batzukin tinkatuta zegoela hasiera-hasieratik, printzipioz zegoen krispazio egoera, hemizikloan hemen kongresuan ikusten den krispazio egoera hori pixka bat leuntzea zen helburua, baino iaia da aurrekontuen gaia gurutzatu indela eta ezinbestean gaineraz aurrekontuak hor daude eta denek hitz egiten hasi behar dugu horretaz, ez? Orduan, gu printzipioz bilera honetara goaz gure prestutasun osoa azaltzera, akordio horietara iristeko eta akordio horiek behar dute izan Euskal Herriaren onurarako. Hori da gure, ez dakit nola esango nuke, baina bizkarrezurra eta norabide horretan nahiezkoa da politika sozial eta ekonomikoak mai gainean jartzea eta zintzilik, hainbeste urtetan zintzilik dauden arazoiek orain naiz eta pixka bat estalita egon arren pandemiak dana gainditzen duelako, ba hor daudenak eta horri gaundutenak eta Espainiak daukan defizita ez da inoiz gailenduko arazo hoiei ez bazaio aurre egiten, ez? Eta hori da guk mai gainean jartzen duguna, uste dugu aukera badagola krisialdi honetatik ateratzeko neurri onak hartuta, etorkizuna bermatuko duten eta etorkizunaren norabidea finkatuko duten oinarriak orain jarriko dira. Aurrekontuak ez dira aurrekontu soil batzuk bakarrik. Beraz garrantzi bere biziko uneak bizitzen ari garala uste dugu eta uste dugu ba herritarren alde aldugun guzia egin behar dugula eta hori egitera goaz.
Espainiako gobernuak esan adu, ezoiko egoera batek, ezoiko akordioak eskatzen dituela, PP-ri blokeoa kentzeko eskatu dio behin birritan Espainiako gobernuak, Ciudadanosekin ere hizketan ari da. Zuei, kontraesana sortzen dizue horrek?
Ciudadanosekin akordiotara iristea
bai,
esatezu.
Bai.
Bueno, guk hor garbi daukagu, ez da Ciudadanosek hartu dezakeen jarrera une honetan, badakigu eta ikusi dugu malgutasun bat aurkezteko gai izan dela, hilabete batzutatik honea, baino kontua da Ciudadanosekin lor daitezkeen akordioak inolaz ere ez direla konpatibleak ez Euskal Herria Bildurekin edo Euskal Herria Bilduren planteamentuekin, baizik eta ez dira konpatibleak irtera aurrerakoi bat eman nahi balin bazaio eremu guztietan krisi honei eta krisi hau dana harrapatzen du krisi honek beraz inkompatibilitatea hor dago. Ez da gure jarrera beraiekiko edo beraien jarrera gurekiko, baizik eta beraiekin Ciudadanosekin akordiotara iritsi ezkeo nolako akordioak izango diren eta zeren baitan egiten diren eta noren mesederako izango diren eta ez dire izango guk uste dugun bezala ba herritarren alde egin behar duten eta estatua demokratizatzearen alde egin behar diren akordio batzuk. Hori da kontua.
Azken galdera bat, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta zuen artean leia sortu da?
Bueno, gure aldetik ez da izango eta ez da izan inolaz ere, ez egia da urte askotako jardunean Eusko Alderdi Jeltzalea hemen ba ez dakit euskaldunon defentsan bakarrik arituko balitz bezala eman duela aditzera, baina egia daku hemen aspalditik gaudela, EH Bildu eta aurretik ere Amaiur hortzegoen eta Euskal Herria Bildu ere lehendik badago, hemen egin ditugu eta hainbat gauza erabaki horrak egin ditugu jardun horretan, eta egia da momentu honetan, bueno, talde parlamentarioa izanik, ba, aukera gehiago ditugula, ez, guk lehiatan ez gara sartuko gutxiago Espainian eta gure naia edo gure borondatea litzateke eta aspalditik esan dut hau Euskal Herriaren defentsan Madrilen ere ba indarrak batzea eta Euskal Herriarekiko onura ekartzen duen guztietarako ere akordioak lortzea eta honena litzateke ere ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere norabide horretan jartzea, guk ez dugu inolako lehiarik gai horretan, inolaz ere.
Mertxe Izpura, Euskal Herria Bilduren bozeramailea, diputatuen kongresoan, eskerrik asko zuri ere.
Zuei, eskerrik asko, egunon.